Olerki errezitaldia izanen da igandean, Elizondoko Txokoto ostatuan, Asier Larretxea Gortari Arraioztarra izanen da, igandean protagonista, alare bitartean eta geroan eta hemen ere ibiliko da, bere lanen berri ematen gurean aurrerapen bat egiteko, aurkezpen txiki bat egiteko betiko moduan, prestu-prestu hemen txe dugu Asier, egunon, Asier eta ongi etorri.
Mila esker nire, egunon,
zer modu zabe. Ongi eta zuek?
Ongi, bai, beroa gelditu da Madrilen eta egun freskoak ditugu eta hori eskertzen da, gara jauetan. Bai.
Bueno, hemen bezala orduan, Gustora hartzen bai. Da freskura, ez da?
Guztiz, gero, udara bertzenaz gogorra izan den baita bederen hemen, bai.
Bai. Giroa, beroa edo freskoa, aste honetan bederen baduzu zerregin, Asier?
Bai, pixka bat, hasiera baten gurasoak Madrilera aldudila profitatuz, ba, eta baita ere batzutan, nire kasuan, ba, liburuak argitaratzen ditudan einean, gogoeta bat egin nuen zein puntxureño dugun erantzunkizuna liburuak defenditzeko, liburuen inguruan mintzatzeko edo toki batzuetara joateko, ez da, orduan? Sortarazi zitzaidan, horrelako gogoa ere bai, kasu honetan Madrilgo Txuekako nakama liburu dendariak lagunak ditut, euskaldun jatorria dute, eta lako irla bat da Madrilen euskal jendearen dako ere bai, orduan, ba, bai, banun gogoa hemen irakurketa intimista bat egiteko, eta azkenean, ba, zukerran bezala, gero ere hor, kokatzen joan dira ekitaldi desberdinak, azte urorantatik aitzina eskualdean eta Donostian, eta bueno, hor itzulizka bat eginen dut.
Mm-hmm. Betire olerki gintza, zabia puntu?
Bai, kasunetan, bai, mm-hmm. Madrilen azken liburuko hau da, espazargitaratxearekin hau zen karikatu dut otro cielo, bai. Eta digarria da gainera horren azala Argentinako margolari baten lana bada, ez? Nik miresten duten margolari baten lana, Alejandro Pascual eda bera. Orduan, egia da hemen horretan zentratuko naizela, eta Elizondoko Txokoto Tabernan eginen dut horrelako itzuli bat, poema gogoengarrietatik barna, erran dezagun, ezta?
Eta
egin dut gehien bat geldialdea ies baten lausoa euskarazko azken liburuan, baina egia da ere erreskatuko dituala gaztelaniaz idatzi dituan poema bakan batzuk deigarriak direnak edo esanguratsuak, eta gero oraino prestatzeke dut Donostiako emanaldia Victoria Koldo Mitxelen abarkatu kulturretxean, ba, pixka bat, ba, musika tartean dela, ba, hor, ba, ea nola osatzen den irakurketa.
Buru belarri, izan ere, lanen zerrendan luzatzen ari baita, zure emaria, Asier?
Bai, batzuetan, sobera asko erran dezagun argitaratu dutela, ni hor autokritika egiten dut, badaude egileak badutenak emaria, ez da, edo beharra, zerbait aberaztekoa, eta hori nire kasua ere bada. Egia da nire aldetik, ba, batzuetan argiteratutako liburuak ikusketatzerakoan, edor apalategian, ba, gogo eta egiten dut batzuetan, eta ba, ez dut dudan soberasko argiteratu, edo, baina, bueno, modu naturalien egiten baitut, eta horla sortarazten baita, eta azkenean sortu duna ere sentitzen naiz, ateak jotzen joan naiz, eta ateak irekitzen ere joan dira, gozatzen dut prozesu hauetan, liburuak argitratzeko orduan, ez da urduritasuna iragan, une ederra bida jendearekin topo egiteko ere bai, orduan, baina prezeski Txokoto Tabernan irakurri alizateak ilusio beresia egiten, dizbaztanen, ba, inoiz ez dut egin orako irakurketa bat, nire ibilbidearen barrena, ez da? Orduan, ba, aitzaki edera ere, ba, maite duen jendea, edo kuriositetea duen jendea ere urbilarazteko, ez da?
Badu, anistazun puntua ere, ez? Azkenean, formatu ezberdinak erabiltzen dituzulako, ez? Zure lanak erakusteko momentuan.
Egia da, nerea, gainera, ikor badut, ez dakit arazoa den edo irrika, baina ni egia da abudu aspartzen ez lanitaz eta ekitaldiez ere bai. Hau da, ohiko irakurtaldi klasikoak ez ditut sobera maite. Egia da, bueno, ba, egilea interesatzen bazait edo liburua, baina batzuetan, zenbait ekitaldi luzesko xamarrak egiten zaizkit eta aspergarriak ere egin batean. Orduan, nire erantzunare bada ere hori ekiditea, eta batzutan ere jendeari gertadakioke nirekin, baina hor, badut zortea familia aldetik eta zenera aldetik, baditugula elementu desberdinak, eta nolatan literatura plazaratu dela elandere muko doinuekin, edazken aldien ere, nabil, senarrarekin ere doinu elektronikoak, minimalistak, lantzen, eta baita hotxarekin ere, hor, ba, jokatzen ere, eta giarran, ba, egin genuen Zamoran emanaldi bat, literatur jaialdi batean duela aste pare bat, eta giarran oso esperientzia ederra izan zen, orduan, hor baditut, hor hildo desberdinak, lantzen joateko, eta irekitzen diren bideak ere, ba, dira, eta jendeak ere gustora hartu zuen, gaina hor bildutzen ziren zenbait irakasle, nolatan ere institutuetan, batzuetan literatura nola hurbilatzen zaien ikasleei, eta batzuetan ba aspergarri suerta daiteke poesia segunetan nola lantzen den, eta segunetan ze korronte lantzen diren, ezta? Orduan, bada modu bat ere jendearen gana hurbiltzeko, zen batzuetan badaude estereotipoak poesiaren inguruan, eta hor bagabiltza poetauk ere bai, idazteaz aparte, ba gizarteare pixka bat sentsibilizatzen edo egin batean, ba, uin desberdinak hurbilagazten, ezta?
Erakustaldietan, zure gurasoekin, ez? Egiten duzun erakustaldiak, baino batez ere badakigu hasier ere musikazalea morratu azarela, orduan musikarekin ere jostetan, ba, behin baino gehiagotan ikusi zaitugu, zure senarraren laguntzaz, ba, egiten duzun hori hornitzen, ez?
Guztiz, baina funtzeskoa da, gurasokin ere egiten dugun emanaldietan, ari bat baita senarraren presentzia, bere kompozizio intimistak, eta hor nik, ba, nahiz eta belarrik ez dudan, oso musikazalea banaiz, baina hor, berak erraten nizartu zein unetan, eta egia da hor, zabaltzen dela ikusmira nik uste. Gurasoekin bakarrik egin izan dituan emanaldietan egia dela organikoa dela gure proposamena, eta soinu intensoak daude bertan, baina egia da, tonalitate horiek xamurtzen dutela emanaldia eta kolore desberdinak ere eskaintzen diet, eta ni ere irakurle gisa ere gehiago hornitzen hau horrek, erraminta desberdinak ematen dizkit, eta nire hor saiatzen ari naiz ere nire ahotsarekin, ba, distorsioak sartzen, lupak egiten, mundu berri bada niretzat.
Hoi da.
Ja, baina ere ikusi izan ditugu ere poesiaren esperimentaziotik egile desberdinak, eta baitugu guak ere hori egiteko, ez da, edo kontzertuetan ere, ikusi zen ditugu emanaldiak oso inspiragarriak, adibidez, Maria Arnal eta Marcel Bages oso gustoko ditugun musikaria dira, kataluniarrak beraiek, eta azken dizka adibidez, elektronikaren hildotik egiten dituzte zuzenekoetan, ba, gauza oso interesgarriak, orduan, hor bada ere inspirazio iturri, eta nondik edan ere, ez da, orduan, bada ere modu bat ere kultura hurbilarazteko, eta kulturaren baitan badaudela euskarri desberdinak, eta konexio desberdinak ere disiplina desberdinen artean.
Guztia evoluzionatzen ari delako, ez, Hasier? Eta...
Bai, guztiz, baina jarrera kontua da. Zuen zaitezke zuren lauki zuzenean eroso, edo zuzaia zaitezke esperimentatzen, zure burua kuestionatzen, zure buruari ere exigitzen zentzu guztietan, eta naturaltasunez ere. Eta hor nik ikusten dut, badela, dinamika interesgarri bat, erortzaitezke, behar bada, egiten duzuna, ez da izanen, munduko gauzarik interesgarriena edo liluragarriena, baina beden ari zara, zure baitan arakatzen, ari zara gozatzen, publikoarekin ere saiatzen zara konektatzen, orduan, nik uste dut, badela ere, ba, pixka bat, zure baitan ere arakatzen joate horretatik, ba, orokorrean ere, ba, egitea, ezta?
Hoi da, esperimentatzen eta horretan ari zarete bulu belarri. Txokoto Tabernako, ba, emanaldiari dagokionez, aipatu duzu ies baten lausoa, poema liburutik hartutako poemak edo olerkiak, gero gazteleraz ere zenbait, nolakoa izanen da oro har?
Bai, azken liburu horri, Euskal Arkitekturako azken liburu horri emanen jo presentziari garrantzitsuena, berazien den usten arkitekturatzen nuen liburu hori, eta badu konexioa gainera bastanekin, orduan badu zentzua, eta egia da, egin nahi duela, ibilbide bat nire aitzineko poesia liburuetatik barrena. Orduan, oraino pentsatzeke dut irakurketa, uste dut, ba, egun hauetan eginen dutela, baina egia da ere, ba, txokotoko antolatzaileekin ere solasean, galdegin nien, ea, zer dituzin zitzaien, ba, gaztelaniaz, zerbait irakurtzea, eta arrazon dituzin zitzaien, ba, ez ere, niri gazatzen zait, eta zenbait egile ere bai. Nire kasuan, ama hizkuntza euskara dut, eta Madrilera bizitzera etorri nintzenetik, ba, gaztelaniaz ere, bueno, karo, egunero, ba, komunikazioa gaztelaniaz egiten dut. Eta orduan hor, sortaraztu zen behar bat ere, euskaraz, ezin nituen akaderazi edo korapiloak zitzaizkidanak gaztelaniaz sortarazten ziren, edo modu libre batean irazten nituen. Ez da, orduan, familia historioa edo genealogiak, nik gaztelaniaz idatzen dituen poesia liburuetan ageriago agertzen dira. Aitarekin izan dudan erlazioaren ba, korapilo eta urbilketaz, orduan, hor dago liburu bat niretzat zentrala dena eta jenderendeko ere bai, Niola Fronteriza liburua da, eta hor, badaude, hasiera batean, prosa ziratzetako poemak, eta hor, abiatzen naiz, Amatxin Leonitaren eriotzatik abiatuta, ez da? Eta hor, iten dut hor itzuli bat, familia genealogien, ba, itzalargien inguruan, ez da? Eta hor, badago mistika bat, badago, ere, eduki soziopolitiko fin bat, baina hori, hor, usaintzen alda, ez da, girotze bat, ez da, orduan, badut gogua ere, hori ere, elkarbanatzeko. Eta nik uste, zehateko nizena, argitara gabe dauden zenbait poema ere irakurtzen, zeren horrek ere motibatzen ditu, zebait berria eskaintzeak, ez da?
Ongi, itz ordua, Ikandean, Arratsaldeko 7:30etan, Elizondon Txokoto Tabernan da, eta behin torri ezkero, baztanera, ba, gelditzeko, ez? Biharamunean, bueno. Aipatu duzun bezala, Donostiarako bidia hartuko duzu, Koldo Mitxelena kulturgunean izanen zara poetika zikloaren baitan, Aritz Gorrotxategi idazlearen eta Carmele Castillo biolontxelo jotzailearen konpainian, ez?
Hori da, probestu zazkenean, ba hori urrun bizina izela, eta zian lanean ere zitu dela nahi nituzken egun guztiak, ba hoxe, astelenean ere, badut, ilusio ere, berezia egiten nien emanaldia formatuaren aldetik ere, eta espazioaren aldetik, berez, poesia ziklo bat da, eta horren baitan musikeneko ba, Carmelerekin egonen naiz, eta nik uste emanaldi berezia izanen dela, emanaldi izut elegante bat. Gina justuki egun hauetan ari gara solasean, eta nik Carmeleri gorri nahi dizkiot irakurri nahi dituan poema, ba, bere melodiak, bere doinuak, ba sarditzan, ez da? Eta nik uste ba, dinamika polita izan daiteke Aritzek eginen du nire ibilbidearen inguruko poetika bat, 10 minutuko azalpen bat, nire joan etorrien inguruan, eta gero ni ariko naiz, ba, musikaren laguntzaz, ba, irakurtzen Koldo Mitxelena kulturgune horretan maiztegiarran, ba, plan polita da horrengo egun hauetakoa niretzat, bai.
Astelenean 7:30etan da hori, behin Euskal Herriera etorrita, ongi probestu egonaldia, ez, gustatzen zaizun. Hori egiten gainera, hori privilegioa da, ez da?
Guzti, egia da, niretako denbora libre gehiago nahiko nukeela bastanen edo diot deskantzateko, edo gustuko dituan gauzak egiteko, baina egia da ere, zuk diozun bezala, niretzat ohore bada eta luxu bat, horrelako ekitaldiak egin alizatea, eta erran bezala gero jendearekin egon, garagardo batzuk hartu, eta azkenean bizitzaren gauza politak ere elkarbanatzeko, eta itzakia derra da ere jendea hurbiltzeko, ez da, edo interesatzen zaion jendea hurbiltzeko aukera du, eta hor, bueno, ba parada interesgarriak izan daitezke, edo ez, hori entzularen arabera, beti ere.
Bueno, itzuliska, Ortzial honetan abiatu, guraso laguntzaz, eta lehen aipatu dugun formatu aldaketa hori eginez, Madrilera iritsiko zara berezeren, eta orduan, beira, ba, liburua sinatzen ariko zara, zure ondar liburua.
Aitor dizet, ez dutela sobera maite, hau politikoki ez da sobera zuzena, baina liburua zokan ibilia naiz, eta ez dutela maite, berkizago berua egiten du, bai ilusio egiten dio jendeari Madrigo liburua zoka, bastatu maian, ba interesgarrienetako bat da, ez da? Eta Barcelonako San Jordi egunarekin batera. Eta horregon naiz, bai, Fnakeko estandean, atxaldean, eta nik lagunei eta ez lagunei, ba, erraten diet, ba, urbilu nahi badute, bekartzeko urpiska bat, garagantaren bat, edo gominola batzuk, eta solas batzuk eginen ditugula. Bai. Bueno. Oita da, gero, egia da, hor, egonen dira beste idazle gehiago, eta ibigira handiko idazleak, eta horiekin ere solasatzeko aukera izaren dut. Azkenean, guztia da, dira esperientziak, eta gero, ez da niri, hasiera batean, guztia honitz kostatzen zaidan, iberez, nahiko pertsona ertxian naiz, baina gero jasotzen dut horren fruitua, ez da, gero egun ederrak izaten dira etxera bueltan. Bai.
Mm-hmm. Bueno, orduan, guri eguna eta lekua Madrid ere urrun xamarra egiten zaizkigu, baina Elizondo ez zain urrun. Beraz,
hori da.
Garagardo bat, gominolak eta ura eramanen dizkitzugu, txokotora edo nola?
Horri zaten dela aukeralik, eh? Bertan hartzeko, ere, ja, badut gainera...
Edo gonbidatu, diot.
Bai, hartuko dugu, gustora garagardo zeskoren bat, eta topa ginen dugu gauza honen gatik ez da. Bai, bai.
Ba, badakizue, orduan, igandean, garagardoa ura edo dena delakoa ondoan dugula, lagun Asier Larretxea gortari izanen dugula, txokoto tabernan. Asier, ba, blazerra berriz ere zurekin solastatzea?
Berdina, erraten dizut nire, eta esker mila ere, tarte hoben gatik, eta blazer bat,
Ongi izan, eta besarkada bat?
Berdin, eh?
Aio! Bat.